Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Pozvání do studia Českého rozhlasu 2 Praha tentokrát přijal bývalý zpravodaj v Německu Jiří Hošek, který u našich sousedů strávil 4 roky. A právě o těch 4 letech si budeme dnes spolu povídat. Jirko, vítám vás tady, dobrý den.
Hezký den, přeju, díky za pozvání.
Vaším přechodným bydlištěm se tedy stal Berlín. Když jste se tam ocitl v roli zahraničního zpravodaje, co si všechno člověk musí zařídit, než tedy odbaví ten první vstup do Prahy?
Tak samozřejmě musí být zajištěna ta základní komunikace, musí být zajištěny základní předpoklady pro výkon té novinářské práce, to znamená, člověk musí mít funkční internet, funkční pevnou linku, fungující mobilní telefon a samozřejmě fungující i digitální ISDN linku, přes kterou vlastně přes přístroj kodek se zpravodajové z celého světa nebo odkudkoliv z terénu mohou v čisté prakticky studiové kvalitě spojit s tou pražskou centrálou. No a samozřejmě s tím spojena spousta takových tu více, tu méně příjemných administrativních úkonů, policejní přihlášení a všelijaké záležitosti týkající se zdravotního pojištění. Určitě ty první dny a týdny každého zahraničního zpravodaje jsou těmito povinnostmi zatíženy, ale musím říct, že v Německu ta byrokratická procedura zase není tak ďábelská, jako třeba na Blízkém východě nebo příkladu v Rusku, tam kolegové vyprávějí opravdu hororové příběhy. Takže já jsem přijel do Německa 2. ledna 2006, což byl konec konců den, kdy se v bavorském Bad Reichenhallu propadla tehdy pod masou sněhu a ledu hala tamního vlastně zimního stadionu. Zahynulo tam tuším, že 15 lidí, takže skutečně od prvních minut a hodin jsem byl vhozen do rybníka té zpravodajské práce a začal jsem velmi intenzivně pracovat. Tudíž v podstatě ten náraz toho šoku změny prostředí nebyl takový.
A spolupracujete tam se svými kolegy z jiných prostě informačních médií, ať je to třeba Česká televize, ať jsou to deníky a podobně. Funguje to tam?
Určitě. Tak v Německu působí vlastně nastálo 3 české sdělovací prostředky. Kromě Českého rozhlasu je to Česká televize, Česká tisková kancelář. Všichni zpravodajové mají působiště Berlín a samozřejmě spolu poměrně úzce spolupracují. Tam si myslím, že takové základní kamarádství a kolegialita je nezbytně nutná, protože těch přesahových událostí, které se týkají České republiky, je hodně. Probíhá tam samozřejmě výměna informací, určitá vzájemná logistická podpora, která samozřejmě pomáhá šetřit prostředky, ale člověk má samozřejmě velmi hustou síť kontaktů mezi německými novináři, mezi zahraničními kolegy. V Německu existuje taková stavovská organizace zahraničních zpravodajů, která se jmenuje VAP, která sdružuje asi 450 členů. To je velmi užitečná organizace, která právě pomáhá zprostředkovat kontakty s různými zajímavými hosty, zajímavé exkurze, expedice, které by si člověk jaksi po vlastní ose, co by jednotlivec jenom velmi těžko zařizoval.
Jak vypadá takový běžný pracovní den zpravodaje? Přečte si tedy noviny, podívá se na internet a řekne si, tohle by stálo za to?
No on si ty noviny, internet a všelijaké zpravodajské servery musí číst samozřejmě průběžně. Průběžně komunikuje se svojí pražskou redakcí, se zpravodajskou směnou. Tady asi třeba říct, že skutečně 99% příspěvků se vysílá na Českém rozhlase 1 radiožurnálu, byť zahraniční zpravodaj samozřejmě můžete slýchat i na Praze. A zpravodaj neustále přichází s nabídkou, samozřejmě s nabídkou těch krátkých zpravodajských vstupů z vících 30-40 vteřin, ale i delších publicistických materiálů, rozhovorů, reportáží a podobně. A kolegové v Praze určují, která ta agenda je zajímavá, o které by zpravodaj měl referovat. A musím říct, že žádné dva obyčejné, v uvozovkách obyčejné dny zpravodaje nejsou stejné, protože někdy musí vyjet mimo Berlín. Samozřejmě by bylo zásadní chybou referovat o Německu velmi pestré a heterogenní zemi jenom z Berlína. Někdy je té práce málo, někdy je té práce víc, ale tak ten standardní zpravodajský den začíná někdy v 6 hodin 30 minut, což u mě začínal chtě nechtě, protože jsme vlastně měli a máme malé děti, takže nějaké dlouhé vyspávání u nás se prostě nenosí a Zase záleží to na událostech, ale jedna z hlavních pracovních dob toho zpravodaje je i večer, kdy právě připravuje zpravodajské materiály na ranní vysílání, což je v rozhlase takzvaný prime time, tedy doba, kdy nás poslouchá nejvíc lidí, takže taková doba mezi 23 a 20 hodinou, to pro mě byla doba poměrně intenzivní práce a žádné zahálky.
Jak jste to řešili doma, když jste potřeboval odbavit nějaký telefonát, ale děti prostě nechto sklidnit?
No tak moje žena vždycky dostávala takový far plán, takový pravidelný rozpis vstupů, které mě čekají ten který den, a buď se rodina odklidila do nějakého nejzazšího místa bytu, anebo vyrazila ven na procházku, na hřiště nakupovat a podobně, a k nějakému průniku hlasitého dětského pláče do vysílání došlo snad jednou nebo dvakrát, což je vzhledem k tomu množství příspěvků celkem zanedbatelný počet.
A tomu pláči těch malých dětí. Říká bývalý zpravodaj v Německu Jiří Hošek ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha. V tématu samozřejmě budeme pokračovat. I vy se můžete do naší diskuse zapojit. A to na adrese zuzana.burešova@rozhlas.cz. I na vaše otázky budeme v našem vysílání odpovídat. Teď Emigrant. Jiří Hošek, který je hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu 2 Praha, působil v Německu coby zahraniční zpravodaj 4 roky. Mě by zajímalo, ten záběr těch zpravodajů je dnes obrovský. Je to tedy sport, kultura, ekonomika, politika. To vás odlišuje od těch bývalých kdysi těch zahraničních zpravodajů, kteří se vloženě úzce zaměřovali jenom na politiku?
Já si myslím, že to skutečně je velmi z pohledu zpravodajů pozitivní vývoj, který nastal v posledních 10-15 letech, že ta práce je daleko pestřejší, a předtím se skutečně z 85, možná 90% jednalo o politiku, bylo to takové sterilní, stereotypní. A teď to odbytiště je taky samozřejmě daleko, daleko širší. Člověk nepřispívá jenom na Radiožurnál, na Prahu, přispívá na stanice, jako je Český rozhlas Wave, jako je zpravodajské rádio Česko. Takže mám pocit, že se nejenom rozšířil ten tematický záběr, ale určitě se i zvýšil počet příspěvků, které se od těch zpravodajů očekávají. A zvýšily se určitě nároky na autenticitu těch materiálů. Zpravodaj skutečně musí každý den a každou hodinu dokazovat, že se vyplatí mít zpravodaje v Berlíně, že se vyplatí mít zpravodaje na Blízkém východě nebo v Hongkongu, a že odvádí nějakou nadstandardní práci, než kdyby stejnou agendu sledoval třeba z Prahy.
Kolik máme vůbec zahraničních zpravodajů? Vy to budete vidět úplně přesně, protože teď jste vedoucím zahraniční redakce.
My v současné době máme 9 stálých zahraničních zpravodajů. Stálý zpravodaj, to znamená, že je to zaměstnanec Českého rozhlasu, který byl vyslaný do země svého působení, a Český rozhlas mu hradí náklady na to zpravodajské působení. Ta volba těch měst nebo zemí má jaksi dvojí kritérium. Buď to jsou země, které jsou samozřejmě naprosto klíčové pro Českou republiku, to jsou samozřejmě sousední státy, anebo to jsou země, které jsou klíčové z hlediska jaksi celosvětového významu, světové politiky a ekonomiky. To znamená, když to vezmu letem světem, tak v současné době má Český rozhlas zpravodaje v Berlíně, v Moskvě, ve Varšavě, v Bratislavě, Hongkongu, v Tel Avivu, Bruselu, Washingtonu a Paříži. To znamená, je to 9 zpravodajských postů, což si myslím na velikost země, jako je Česká republika, a když to srovnám s jinými zeměmi evropskými nebo světovými, tak je to velmi, velmi nadstandardní číslo. A samozřejmě nesmíme zapomenout na další spolupracovníky, které máme rozeseté opravdu po celém světě, což jsou buď profesionální nebo amatérští novináři, kteří jsou v některých případech s Českým rozhlasem opravdu neodmyslitelně spjatí. Já si myslím, že jména Vědunky Lunardy nebo Marie Woodhamsové jsou standardnímu posluchači známější než mnozí stálí zpravodajové.
V Německu jste působil 4 roky. Za tu dobu se asi nedá říct, Německo jsem dobře poznal. Německo, 83 milionů lidí, 16 spolkových zemí.
Máte úplnou pravdu. Já jsem tak nad tím přemýšlel, třeba ve srovnání teď se skončeným působením kolegy Luboše Smatany na Slovensku. Když to srovnám, tak on určitě pronikl do té slovenské duše daleko víc než já do té německé. opravdu poznat 5milionovou zemi, geograficky nesrovnatelně menší, je samozřejmě za ty 4 roky relativně snadný úkol, který se dá splnit, a v případě Německa je to věc zhola nemožná. Spousta oblastí, regionů, okresů, které jsem vůbec nestihl navštívit, a určitě bych to rád dohnal. Já opravdu musím říct, že každý den toho svého 4letého působení jsem se dozvěděl, naučil něco nového. Tuto bylo překvapivé, tuto bylo méně překvapivé, ale člověk skutečně vstřebával novinky ze života obyčejných Němců, jejich zvyklosti a tak dále. Takže to určitě byla velká škola.
Ale zkusme to popsat. Co bychom mohli říct, jaká je německá duše?
Jestli vůbec tu otázku neodmítneme hned v zárodku, protože, jak jste říkala, Německo tvoří 16 spolkových zemí a musím říct, že mezi obyvateli nějakých 2 spolkových zemí jsou mnohem větší rozdíly než mezi obyvateli Prahy a někde Jeseníku, když skutečně srovnáme obyvatele Mecklenburska, předního Pomořanska, spolkové země na severovýchodu, která je relativně chudá, trpí vysokou nezaměstnaností, má za sebou dědictví komunismu 40 let bývalé NDR, a vezmeme třeba takzvané Šváby z jeho západu, z bohatého Bádenska, Württemberska, někde z okolí Stuttgartu, tak to jsou dvě úplně odlišné krevní skupiny, kde je skutečně s podivem, že dýchají pro jednu vlajku, pro jednu zemi, že vyznávají jednu ústavu, protože to jsou země opravdu nejenom samozřejmě sociálně odlišné, ale země s odlišnou historií a konec konců i s velmi často odlišnými dialekty. Já vždycky vyprávím historku, když třeba slavný německý sjezdař 80. let Markus Wassmeier, což byl Bavorák, vyhrál 2 zlaté medaile na olympijských hrách, tak v severním Německu veřejnoprávní televize NDR rozhovory s ním musela doprovodit titulky, protože jim nikdo nerozuměl. Což se zdá být z českého pohledu skoro absurdní, ale je to tak. Ale abych z té otázky nějak zase se nesnažil vybruslit, tak samozřejmě se tam dají najít nějaké průsečíky. Já si myslím, že průměrný Němec velmi, velmi tvrdě pracuje. Myslím si, že má větší úctu k zákonům, k pravidlům. Ono se pořád mluví o té legendární německé pečlivosti a dochvilnosti, tak já si myslím, že to určitě je nadstandardní vůči takovému českému standardu, ale v posledních letech si myslím, že to i v Německu trošičku polevuje.
Někdy ale problém s tím, a sám jste to možná někdy zažil na vlastní kůži, když někteří, ne všichni, ale samozřejmě, když Němci opustí tu svoji zemi a překročí hranice, tak se chovají velmi nestandardně. Až ten jejich hluk a to jejich chování člověka docela překvapí. Dá se to nějak vysvětlit?
Oni jsou trošku jakoby puštění ze řetězu, mají pocit, že když jsou v nějaké jiné zemi, potažmo, která se nachází východně od Německa, takže ty mravy mohou být trošku uvolněnější, ale zase neplatí to pro všechny Němce, pro všechny sociální skupiny. Samozřejmě, jestliže Čech vidí na Malorce ty tisíce a tisíce přiopilých, obtlouslých Němců, tak asi nezahoří k tomu národu příliš velkými sympatiemi, nebo když slyší tady v metru hordy pořvávajících teenagerů, ale já bych z toho zase nedělal nějakou vědu. Prostě oni takový jsou, ale je pravda, že se chovají tedy někdy diametrálně jinak, když jsou doma a když vyjedou takhle někde do ciziny.
Pokud někdo ještě nenavštívil Německo, pojede autem, pozná rozdíl mezi východem a západem? Je to znatelné na první pohled, anebo ty rozdíly už se tak trošku stírají?
Ty rozdíly se za 20 let, které letos uplynou od znovu sjednocení Německa, určitě stírají, ale jsou tam takové pomocné rysy. Já jsem vždycky říkal, zavažte mi oči, zatočte mě a já během 30 vteřin, co mi potom sundáte ten šátek z očí, tak vám dokážu říct, jestli jsem v západním nebo bývalém východním Německu, protože ono to poznáte i třeba podle toho, jak se lidé oblékají, jestli ženy kouří, jaké mají účesy a podobně, jestli je na silnici asfalt, nebo jestli tam jsou kostky, jaká je architektura, to znamená podle těchto pomocných kritérií to člověk dokáže poznat, ale skutečně zpátky k té otázce, pokud naši posluchači jezdili léta do bývalé NDR, tak viděli, jak ta města byla zničená, jak se tam neopravovaly omítky, jak všechno bylo takové šedivé a špinavé a nebyly květiny za okny. A teď skutečně střih po 20 letech ta krajina neuvěřitelně zkrásněla. Pořád od toho nějakého alpského, bavorského standardu je to trošičku vzdálené, ale Němcům se podařilo opravdu husarský kousek, co se týče opravy té infrastruktury. A nejenom v těch turistických destinacích, ale skutečně i v těch obyčejných obcích, takže předtím klobouk dolů, ale druhá věc je ta, že v řadě regionů, jak už jsem to vlastně naťuknul, je svízelná hospodářská, svízelná sociální situace. Když máte v nějakém okrese 25% nezaměstnanost, tak se z těch opravených domů a silnic a železnic a nádraží člověk asi kochat moc nemůže a právě ty regiony třeba podél polské hranice se potýkají s obrovskými problémy, že odtud mladí talentovaní lidé odcházejí, protože tam nevidí životní perspektivu a tyhle regiony pomalu, dalo by se říct, vymírají. Já jsem třeba točil reportáž v bývalém hornickém městě Hoyerswerda, které českému posluchači zní asi povědomně. To je město, které mělo v roce 1989 70 tisíc obyvatel, teď jich má necelých 40 tisíc a ta perspektiva je taková, že skončí někde na 25 tisících obyvatel. To znamená, tam probíhá velmi rozsáhlý program sanace, bourají se tam desítky domů, nebo jsou tam takové ulice duchů, kdy třeba v jednom domě z 30 byty žijí dvě rodiny. Velmi zvláštní pocit.
Co to udělalo s lidmi? Tam se asi často člověk setká s názorem, že lidé říkají, kdysi, když bylo NDR, nám bylo líp.
Tam skutečně řada lidí zažívá velmi, velmi silnou deziluzi. Oni skutečně ze dne na den přišli o sociální jistoty. Ono se to jaksi paušálně nazývá výrazem ostalgie. Takový ten stesk po starých časech, ale tady je třeba tvrdě odlišovat. Skutečně takové to tvrdé komunistické jádro, tak tomu se stýská úplně po všem, včetně tajné policie Štázy. Nad tím člověk může opravdu jenom kroutit hlavou. Potom je to samozřejmě segment lidí, který nostalgicky vzpomíná na to, jaká byla dostupná zdravotní péče a jak bylo pro každého místo ve školce a jaké to bylo super, když brambory stály tolik a tolik marek a tolik a tolik feniků, ale ti nechtějí návrat těch starých časů, to co se týká zákazu cestování a vlády jedné strany a tak podobně. A potom je tady třetí skupina, jejíž názory mě osobně jsou docela sympatické, kterým se nestýská ani po Štázi, ani po komunismu, ani po tom nedostatkovém hospodářství a po východoněmeckých školkách, ale kteří protestují proti tomu, aby jim byla jaksi zcizována ta východoněmecká identita. Což je pravda, že někteří západní Němci mají tendenci dělat za vším nějakou tlustou bílou čáru, ale ti východní Němci říkají, no ale podívejte se, my se od toho jako nemůžeme odstřihnout. V tom východním Německu se třeba narodili naše děti, my jsme tam zažili první lásky, je to prostě legitimní součást naší historie. Ano, byl to totalitní, svým způsobem otřesný, odporný stát, ale my se nemůžeme tvářit, jakoby nebyl, jakoby tahle část historie neexistovala.
O historii Německa, o současném Německu si ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha povídáme s Jiřím Hoškem, který v této zemi působil co by zahraniční zpravodaj 4 roky. I vy se můžete ptát na adrese zuzana.burešová@rozhlas.cz.
Život je pes.
Jiří Hošek, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Německu, bude odpovídat i na vaše otázky, které nám píšete na mail zuzana.burešová@rozhlas.cz. Naši posluchači se ptají na historii, jak se Němci vyrovnávají s dějinami druhé světové války.
Já s tím vyrovnáváním se samozřejmě jsem se potýkal celé ty 4 roky, strašně moc jsem o tom vysílal a získal jsem Získal jsem z toho velice, velice dobrý dojem. Velmi mi imponovalo, jak se s tímhle tématem zachází už od útlého věku, věku na školách. Tam je skutečně takové železné pravidlo, že každý německý školák, a je úplně jedno, jestli navštěvuje nějakou elitní jazykovku, nebo jestli je to učeň, tak během své školní dráhy navštíví minimálně dva koncentrační nebo vyhlazovací tábory. Což klobouk dolů. Ale ona to není jenom taková návštěva, kdyby se studenti pošťuchovali a říkali by si, je, to je otrava, kdy už pojedeme domů. Od nich se očekává, že z toho napíší nějakou seminární práci, že najdou nějakého pamětníka, že skutečně o tom budou ve škole diskutovat. A ty školy je v tom velice podporují a zase ta výuka té historie je velice, velice živá na bázi pamětníků, právě návštěv různých velmi, velmi interaktivních muzeí. Konec konců skutečně mohu jenom doporučit, pokud byste se chtěli s touto temnou částí německé nebo potažmo evropské historie seznámit, tak právě ty expozice v německých koncentračních táborech jsou velmi chytře, velmi interaktivně udělané, vytvořené, které jsou srozumitelné skutečně pro všechny, včetně dětí. A to téma je protchnuté samozřejmě politickou a mediální scénou. Člověk na to neustále naráží. Teď konec konců včera jsem četl takovou nenápadnou zprávičku na německých serverech, že moderátorka veřejnoprávní televize ZDF použila při vysílání z mistrovství světa ve fotbale nějaký nešťastný příměr, který se týkal svolávání vlastně nacistických říšských sněmů. A byla za to velmi ostře pokárána. Byl to skutečně takový ten úlet, co člověka tu a tam potká, ale v Německu už byl oheň na střeše, spousta stížností od židovských organizací, od bojovníků proti nacismu a té moderátorce hrozí, že už se nikdy na obrazovce neobjeví, televize se musí omlouvat a tak dále a tak dále. A šlo o jednu větu nebo spojení dvou slov.
Musí to být ale pro Němce velice stresující, jak dlouho bude ještě trvat, než tu historickou zátěž se sebe nějakým způsobem sejmou nebo než se s ním zcela vyrovnají.
Oni tenhle dotaz kladou a já si myslím, že to je zcela legitimní, protože ti současní mladí vzdělaní Němci už se svými dědečky a pradědečky mají opravdu málo co společného a myslím, že to je opravdu nefér jim v určitých situacích to stigma pachatelů válečných zvěrstev předhazovat. Já si vzpomínám, když před několika lety tehdejší polský premiér Jaroslav Kaczyński prohlásil, že nebýt těch válečných zvěrstev, tak by Polsko mělo dnes ne 40, ale 66 milionů lidí a žádal na to konto posílení vlastně postavení Polska v Evropské radě, potažmo v Evropském parlamentu. Tak to samozřejmě nám zní jako relativně velká nehoráznost, ale Němci z vrozené slušnosti jak si na to nemohli reagovat a museli vystoupit jiní a polského premiéra trošičku umravnit. A Němce samozřejmě tyhle výpady bolí. Já je celkem chápu. Oni sami mám pocit, že mají vypěstované takové sebemrskačství, že oni sami v takových cyklech neustále upozorňují na ta válečná zvěrstva. Nikde v Evropě bychom nenašli tak neuvěřitelnou koncentraci válečných filmů, dokumentů, diskuzí jako v německém rozhlase, v německé televizi a vůbec to nemusí být vázáno na nějaká výročí a já jsem v podstatě z toho i na základě té svojí čtyřleté zkušenosti odvodil, že jestli v nějaké evropské zemi nemám strach o to, že by se tam vrátilo nějaké to krajně pravicové, jak se říká v Německu, hnědé nebezpečí, tak je to právě v Německu, které se vybudovalo takový systém vnitřních kontrol a právě blikání těch varovných červených světelek, jako v případě té banální historky s tou moderátorkou, že když by to mělo získávat nějaký větší a větší dojem, tak by ta společnost se proti tomu velmi rázně ozvala. Vezměme si, kolik obyčejných Němců vychází do ulic na poměrně masové demonstrace proti neonacistům ve východním Německu nebo i v konec konců na západě země. Tam ta civilní společnost je skutečně velmi aktivní.
S tím souvisí i dotaz od pana Jaroslava, který se ptá, jestli v Německu existuje nějaké největší muzeum nacismu, kam by se mohl v létě při své dovolené podívat.
Největší muzeum nacismu. Těžké říct nějaké jedno muzeum, ale pokud by vyrazil třeba do Berlína, tak tam se určitě vyplatí navštívit namátkou, takzvaný Bendlerův blok, což je v podstatě stále součást spolkového ministerstva obrany, odkud organizovali svůj protihitlerovský puč spiklenci z 20. července 1944. Tam je zase velmi, velmi působivá expozice téhle kapitoly německé historie. Když se člověk blíží k Berlínu, tak na jih od Berlína zhruba takových 30-40 kilometrů ve Windsdorfu je komplex dnes už většinou pobořených obrovských bunkrů, kde se vlastně skrývala různá německá velitelství, velitelství braných sil, velitelství Wehrmachtu, taky velmi, velmi působivý kout, který nás může až mrazivě seznámit s tou nacistickou ideologií.
Tady je teď jeden dotaz, který zkusím nějak tedy zestručnit. Ptá se paní Věra, že pro ní druhá světová válka je opravdu nejčernější kapitola v jejím životě, ale že jí zajímá, jestli vy při té své práci jste se setkal s nějakým člověkem, s nějakým nacistou, který obhajoval to své působení v armádě ve službách Adolfa Hitlera, jestli vás toho vysvětlení nějakým způsobem překvapilo, nebo jestli pro vás bylo zajímavé takové setkání.
Já jsem takové setkání zažil, děkuju za ten dotaz. Já jsem se setkal s člověkem jménem Rochus Misch, který působil jako tělesný strážce Adolfa Hitlera. To znamená člověk, který několik let se pohyboval v Hitlerově bezprostředním okolí, teď už je to starý pán, jemu tuším, že letos 91 let, žije v západním Berlíně. A to setkání bylo samozřejmě svým způsobem nepříjemné, protože on skutečně neustále omílal tu propagandu nacistickou, takovou tu soft nacistickou propagandu. On samozřejmě neschvaloval holokaust a tak dále, ale v podstatě tvrdil, a znělo to samozřejmě velmi nepřesvědčivě, že nic nevěděl o vyvražďování židů v plynových komorách a podobně, a že Führer toho udělal strašně moc pro sociální blaho Německa, že to v podstatě myslel dobře a že to byl jeho nejlepší šéf, kterého měl, a že to byl v podstatě hodný člověk. A samozřejmě člověk s ním natočí dvouhodinový rozhovor, v duchu kroutí hlavou, ale současně se mu jako málem zvedá žaludek. No, ale takováhle setkání člověk taky tu a tam musí absolvovat.
Říká ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha náš dnešní host, bývalý zpravodaj v Německu, Jiří Hošek. I vy se můžete ptát na adrese zuzana.burešová@rozhlas.cz. Je tu další dotaz na našeho dnešního hosta, bývalého zahraničního zpravodaje v Německu, Jiřího Hoška. Pan Petr se ptá, jestli jste někdy v Německu měl problém s tím, když jste se představil jako český novinář, že vám někdo vytkl to, co se dělo u nás, tedy odsun Němců.
No, skoro až paradoxně neměl. Samozřejmě, když člověk natáčí v Bavorsku a natáčí třeba se sudetskými Němci, tak tam člověk cítí takový ten napnelismus, ale že by mi někdo vyloženě vytknul po té, co jsem se představil jako český novinář, právě ten divoký odsun nebo ty události, které se odehrály po druhé světové válce, tak to musím říct, že překvapivě se mi nestalo.
Jaké jsou teď vlastně v tomto směru právě vztahy Německa k naší republice, k otázce odsunu?
Tenhle problém má Zuzano řadu rovin. Já si myslím, že politicky se to pomaloučku, polehoučku zlepšuje. Teď mám pocit, že je takový stop stav, protože obě země mají úplně jiné problémy, které je trápí, a konec konců i ty jednotlivé regiony. Teď se třeba hodně očekává, pokud vznikne skutečně v dohledné době česká vláda, tak by se sem možná mohl podívat na v podstatě první oficiální návštěvu vůbec bavorský premiér Horst Seehofer, což by byla taková docela symbolická událost. On by sebou velmi pravděpodobně přivezl představitele sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Další věc je, že na té regionální úrovni skutečně obyvatelé třeba české a německé části Šumavy, tak tam ty vztahy se obrovským způsobem zlepšily. Tam podle mě se podařilo za těch 20 let odbourat šílenou spoustu předsudků a ty regiony spolu poměrně úzce i ekonomicky spolupracují. Velmi podobné je to třeba na hranici Česko-Saské. Ale ta rána tam pořád je a člověk slyší nejenom z těch sudetoněmeckých kruhů pořád určité výčitky, že to české vyrovnávání s touhle velmi smutnou a tragickou etapou není dostatečné a že my v podstatě ten problém odsunu německého obyvatelstva neumíme správně pojmenovat a třeba o něm ani adekvátně neučíme na školách, což je svatá pravda. To znamená, já bych teď úplně odhlédl od toho, jací jsou sudečtí Němci, jaké jsou jejich požadavky, jaké jsou jejich názory, ale pro naše vlastní svědomí a pro náš vlastní klid a pro náš pohled do budoucna bychom skutečně tuhle etapu měli přesně pomenovat, měli bychom se od ní distancovat, měli bychom se za ní hluboce stydět. A neměli bychom se koukat na sudetské Němce, ale měli bychom to udělat sami pro sebe.
Jak se o těch letech a vůbec o tom problému tedy odsunu učí právě v německých školách? Viděl jste někdy jejich učebnici dějepisu, jak je tam to jim vysvětlováno?
Přiznám se, že jsem to neviděl, ale ono se tam jaksi nevypichuje úplně ten odsun z bývalého Československa. Tam se jedná v podstatě o takový proces, kterému oni souhrně říkají Flucht und Vertreibung, jaksi útěk a vyhnání, které postihlo skutečně miliony a miliony Němců už v průběhu druhé světové války, kdy oni prchali samozřejmě často až od východního Pruska směrem do Německa. To znamená, ono se o tom učí poměrně intenzivně, o to intenzivněji v těch spolkových zemích, které jaksi dominantně přijali právě běžence z východu, což je právě třeba Bavorsko, které je tak říkajíc adoptovalo, nebo konec konců i sousední další spolková země Hesensko, ale jak říká třeba Tomáš Kosta, profesor Kosta, velmi výrazná postava česko-německých vztahů, tak na sever od řeky Mohanu třeba sudečtí Němci už vůbec nikoho nezajímají.
Takže povídání zajímá spoustu posluchačů. Teď už asi odhlédneme od dějin druhé světové války, protože teď nám napsal pan Jirka, ale bude to zřejmě váš jmenovec. Ano, teď se dívám. Jiří Hošek z Mnichova.
Jiří Hošek z Mnichova, výborně.
Vy máte víc těch jmenovců, vidíte, ještě nějakého slavného violončelistu.
Je to pravda, je to pravda, což je člověk, který je velmi taky úzce spjatý s Českým rozhlasem. Konec konců byl solistou orchestru Českého rozhlasu.
Tak tady ten pan Jiří Hošek, který byl v Mnichově, tak píše: dobrý den, pane Hošku, setkal jste se někdy v Německu s trvale žijícími Čechy, Slováky v této zemi, jaký na vás udělali dojem, jaký máte na ně názor a vůbec zkušenosti s nimi, píše pan Hošek, kterého zdravíme.
Já ho taky moc zdravím, setkal jsem se s celou řadou z nich, pocity jsem měl veskrze velice hezké, zvlášť u těch emigrantů, kteří tam třeba žijí už s obdobím těsně po konci druhé světové války, tak tam jsem často velmi obdivoval, jak si dokázali udržet krásnou českou češtinu, jak si dokázali udržet české zvyky, jak v podstatě šířili a šíří jméno a povědomí naší země. Měl jsem z toho pocity velice, velice dobré.
Další dotaz od Petry Čermákové. Chtěla bych se zeptat, jestli budete chystat nějakou knížku příběhu poznatků Perliček z Německa.
Já v podstatě něco takového mám rozepsané. Měla by to být taková knížka v podstatě asi rozhovoru se zajímavými lidmi, které jsem v Německu potkal a jaksi na jejím pozadí bych rád představil Německo ne v takových perličkách, ale právě to moderní sebevědomé Německo 21. století, Německo Angely Merkelové, Německo, které možná řada Čechů nezná, nebo myslí si, že ho zná, ale skutečnost je jiná. Německo, které už není šedivé, není právě protchnuté tolik tím dědictvím druhé světové války. Německo, které se umí bavit, umí se smát.
No a další dotazy ty už probereme po písničce, teď dostane prostor a čas Support Lesbians.
Lásky čas.
Společnost vám dělá Český rozhlas 2 Praha. Hostem setkání je dnes bývalý zahraniční zpravodaj v Německu Jiří Hošek. Pojďme k dalším dotazům. Kam v Německu nejraději vyrážíte na dovolenou, pokud tam jezdíte na dovolenou?
No, my jsme loni strávili krásnou dovolenou na ostrově Usedom, což je takový ten severovýchodní ostrov, který leží částečně v Německu, částečně už v Polsku. Tam jsme udělali naprosto úžasnou zkušenost a letos na přelomu července a srpna tam vyrážíme znovu. To znamená, to je opravdu kus Německa, který můžu vřele doporučit, ale stejně tak v podstatě i další lokality na Baltu, ať už Rujánu, nebo samozřejmě to kontinentální pobřeží. ale nesmírně mě zaujal taky takový, on je trošičku snobský a drahý ostrov Sylt, který leží v Severním moři, v podstatě na úrovni už téměř Dánska. To je taky velmi, velmi zajímavá končina, kam bych doporučoval se podívat, ale tam tedy skutečně člověk musí být trošku movitější, aby se tam mohl koupit nějaký trošku delší pobyt.
No, kam jsme dřív jezdili na dovolenou, tak jsme mohli opravdu k Severnímu moři a teď jsme všichni vlastně ten sever vyměnili právě za to Chorvatsko. A tady další posluchači na to reagují, jestli opravdu ta dovolená by stála za to, jestli nebudou příliš riskovat, pokud se skutečně k Baltu vypraví. Její zkušenosti z bývalé NDR nejsou zřejmě až tak dobré.
Já samozřejmě nedokážu garantovat počasí. To doufám, že mi potom někdo nebude psát nenávistné e-maily, že jsem doporučil u sedom a potom tam týden pršelo, ale tam se ta architektura tak neuvěřitelně opravila. Je tam výborná infrastruktura pro turisty. Je tam čisto, útulno, velká volba restaurací, volnočasových aktivit. Na tom Usedomu je asi 45 kilometrů dlouhá kontinuální písečná pláž, která je široká mezi 50 a 80 metry, naprostý ráj pro děti a oáza klidu. Takže já jsem s tím udělal dobrou zkušenost.
Ten, kdo se tam chystá, tak ho určitě budou zajímat i pokuty na německých dálnicích a vůbec, jak se v Německu jezdí, tady se ptá pan Jiří.
Já mám s německými řidiči dobré zkušenosti, němečtí řidiči ve srovnání s těmi českými jsou méně agresivní, jsou ohleduplnější, tam skutečně dodržují 50 v obcích. Určitě bych si dal pozor na to, že ve velkých městech velmi často máte v ulicích 30, kterou policie poměrně často kontroluje. Výhoda z hlediska českých řidičů je ta, že němečtí dopravní policisté všechno přenechávají v podstatě na moderní technice a vaše přestupky dokumentují v podstatě fotobuňky, kamery, a v okamžiku, kdy jaksi příslušný úřad vidí, že se jedná o auto s českou poznávací značkou, tak pokud byste skutečně nespáchali tak závažný přestupek, který by vedl k nějaké řetězové karamboláži, tak jenom v menšině případů nebo prakticky vůbec se nepředávají ty informace českým úřadům a ty pokuty se jaksi přeshraničně nevymáhají. Teď by se na tom snad mohlo něco na evropské úrovni změnit, ale to je běh na dlouhou trať.
Paní Simona nikdy nenavštívila Berlín a slyšela o něm, že to je jedno z nejkrásnějších měst. Můžete to potvrdit, ptá se?
To potvrdím, podepíšu, zašlu tohle prohlášení kamkoliv. Berlín je úžasné město, kde jsou samozřejmě znát stopy rozdělení. Historii tam najdete na každém kroku, ale zároveň je to město plné fantastické kulturní nabídky, úžasných muzeí, galerií. Pro mladé, možná klubové město číslo jedna Evropy, město, kde se konají fantastické koncerty a kde si každý najde opravdu to svoje.
Další dotaz, ten souvisí vlastně i s tím, co se teď v těchto dnech řeší v naší republice. Jestli se platí školné na vysokých školách v Německu?
Tahle záležitost je v podstatě v působnosti jednotlivých spolkových zemích, poměrně intenzivně se o tom diskutuje, zatím paušálně se školné neplatí, respektive studenti musí hradit určité poplatky, ale spekuluje se o tom, že třeba právě v tom už zmiňovaném Hesensku by studenti měli platit nějaký poplatek, tuším, že asi 500 eur nebo podobně za měsíc nebo za semestr. Je to velmi, velmi citlivé téma a v Německu ty protesty proti zavádění školného jsou mnohem tvrdší než tady v Česku.
A to už byl poslední dotaz, který stihneme v této hodince před 12. probrat. Jsem ráda, že jste si na nás udělal čas. Naším hostem byl Jiří Hošek, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Německu. Mějte se pěkně, ať se vám daří.
Děkuji pěkně za pozvání.
Naslyšenou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.